linnatunnistaja.
Tere päevast, head Viljandi linnatunni kuulajad! Mikrofoni ees on Kaie Mölter. Need, kes linnatundi juba aastaid harjunud kuulama, võivad olla imestunud, sest tavaliselt tervitab teid neljapäeva enne lõunal ju Agu Lall ja ütleb, mitmes saade eetrisse läheb. Aguga pole midagi halba juhtunud, soovime talle head talvepuhkust. Eetrisse läheb 635. saade. Täna kuulete viljandlaste talispordivõimalustest ja Viljandis asutatud riigigümnaasiumide õpilasesinduste koostöökojast. Alustame aga sellest, et laupäeva keskpäevaks kutsub toiduvõrgustik Ott otse tootjalt tarbijale kõiki kohaliku toitu hindavaid inimesi Sakala keskusesse aastapäeva seminarile, kus räägitakse toidu kasvatamisest, selle jõudmisest toidulauale ja muustki tervise ja maaeluga seonduvast. Toiduvõrgustiku otse tootjalt tarbijale eestvedaja Anu Johani meenutab, kuidas nüüd juba 3 aastat tagasi tegutsenud võrgustik alguse sai.
2011 oli üks kõige tähtsam koolitus selle toiduvõrgustiku jaoks Šoti, üks toiduvõrgustiku eestvedaja tegigi, kus Šotimal oli 8 aastat. Ja tema rääkis, kuidas see kõik neil toimub ja seal tekis siis meil paaril tootjal Viljandi maalt tekis see tunne, et no see peab meil Eestis või Viljandis vähemalt peab ikka samamoodi olema, sest on nii raske on saada infot nende kohalike puhaste asjade kohta. Ja siis alustasime 2011 jaanuar Männika metsatalus, jaanuari kuus hästi külm, pühapäev ja kutsusime kokku tootjad, keda me lihtsalt olime maheregistrist niimoodi kirjad saatnud neile ja kutsusime siis ka, saatsime tarbijatele sellise info, loodetavatele tarbijatele. Ja Männiku metsatalus tänu siis perenaisele ja peremehele, see oli puhas nende kingitus, et te võite meie ruume kasutada ja teeme sellise alustava peo. Ja seal me siis terve pika päeva tegime täpselt analoogse seminari, nagu tuleb nüüd 3. kord. Ja leppisime siis kokku, kuidas me hakkame toimetama ja me terve aasta mõtlesime, kuidas teha. Nii et tegelikult see toimkond väga aktiivselt töötas just 1 aasta, et me haudusime seda kuldmuna ikka terve aasta, nagu maa inimesed ikka.
Aga kas see muna siis tuli kuldne ja kas see võrgustik siis töötab nii, nagu te
lootsite? Jah. Täpselt nii juhtuski, et pikalt mõõda ja siis lõika ja nii tegimegi, et me loobusime sellistest võrgustikutüüpidest, kus me oleksime sellised, kus meist väga palju sõltuks, et me näiteks, et me vahendaksime tooteid, et me koguksime neid kokku, nagu osad võrgustikud teevad, et korjavad talunikalt tootjad, teevad seda logistilist transporditeenust, viivad uude kohta ja jagavad laiali ja paratamatult on see no, mingigi vahelt teenus see ju tuleb. Aga meie tahtsime teha sellist, et see inimjõud või see ressurss ei oleks määrav, mis toimkonnal on, et see oleks selline isetoimiv süsteem. Ja me oleme tänaseks aru saanud, et see on puhas infovõrgustik, et me jagame koondame infot ja jagame infot. Ja see on tasuta tegevus. Ja me saame selle isetoimivuse sellest kätte, et kui see tootjakohta info on välja jagatud, siis ei ole mingit takistust, et tarbija ei saaks seda suvalisel ajal kasutada ja teha ja jätkuvalt teha.
Kuidas see siis toimib? Kuidas saab see asi tasuta, see info liikuda?
Ja. See on vabatahtlik töö ja kodaniku algatus. Need 2 sellest kindlat märksõna. Ja kui me 2012 siis selle Männikule alustasime ka jaanuaris, sest me mõtlesime, et teeme traditsiooniks selle, et jaanuar siis jaanuar. Sest miks sellepärast, et tootjad on maa inimesed, kellel jaanuar, veebruar on võibolla ja ka detsember mingil määral, on ainsad ajad, kus nad saavad mõelda ja atra seada ja kokku tulla, et siis edasi läheb neil ju päris kõvaks tööks. See töötab sellisel viisil, et kui tootja on andnud enda kohta pakkumise, et tema kasvatab seda, tal on need kogused, tal on need hinnad ja ta kasvatab just täpselt ta selle kasvatusviisi kindlasti toob lagedale ausalt, see on kokkuleppe, et sest seal tekib see usaldus ja üldse selline alus sellele toimetamisele, sest on usaldus, see on tarbija tootja vaheline usaldus. Vastasel juhul, kui see ei oleks usaldus primaarne, siis sa läheksid marketisse ja ostaksid ju, vaataksid ainult tootja riiki või vaataksid, et see on Euroopa Liidus tehtud, eks, ja kogu lugu. Nii, ja siis tootja on antud info võrgustikule. Võrgustik koosneb praegu hetkel 7 prouast. Kellel, kes iga, kes töötab, kes Tallinnas, kes kus iganes ja iga üks teeb seda oma põhitöö kõrvalt ilma tasu saamata.
Ja. Ja kuidas see töö siis käib?
Töö käib nii, et meil on jagatud ära selle toimetamise jaoks need valdkonnad, iga üks on omale midagi võtnud, mille eest vastutab ja kui keegi väsib, siis ta ütleb, et ta ei saa hetkel teha, siis võtab keegi teine selle üle. Ja töö käib niimoodi, et tootja poolt saadud info, kas on siis telefonis helistatud või kirjas kirjutatud, et siis me saadame selle blogis, meil on selline toiduvõrgustik oma blogi, miks meil ei ole koduleht, sellepärast, et meil ei ole projekt see asi, see, me alustasime, me küll üritasime raha saada, aga ei õnnestunud. Ja siis me otsustasime, et ikka teeme, vaatamata kõigele ikka teeme. Ja see on hästi, hästi mõjunud sellepärast, et me teeme ainult väga vajalik asju ja me teeme väga lihtsalt, hoiame seda asja. Elus ja töös, ka trükkimises, et me teeme ise selle trükkimise, et meil ei ole mängus trükkikojad või mingid muud stuudiad. Ja sest oluline on ainult see infosisu.
Mida te trükite?
Me trükime voldikuid ja talude flyereid, siis talusilte ja siis aegalt, kui me teeme üritusi, siis neid plakateid ja flyereid, infolehed. Et need on need põhilised, aga voldikud on olnud see kõige suurem asi, mida on tarvis trükkida. Tootja info läheb uudiskirjana teele, mis on blogis, siis riputatakse selle tootja info blogisse ülesse ja tootjaga tehakse koostöö kokkuleppe. See on hea tahte koostöö kokkuleppe 9 aastaks, kus meil on paigas, mida võrgustik teeb ja mida tootja teeb ja kuidas. Siis edasi läheb see info ka voldikusse, kus on tähestiku järjekorras tootjad reas. Ja nüüd hakkab siis töö, et kui uudiskirja on tööle läinud, vedeele läinud, siis algab ostmine. Et tarbija võtab ühendust selle tootjaga, kelle info talle parajasti huvi pakub. Ja ta proovib temaga siis saada kokkuleppele ja nii edasi. Mis on me veel teeme võrgustikuga selline igapäevane töö, mis on kogu aeg töös, on siis see andmete uuendamine. Et mul on tunne, et iga nädal helistab keegi tootja nii uus, kui ka võib-olla juba olemasolev tootja, kes uuendab mingit infot enda kohta või mõni uus tootja. Näiteks eile oli uus küülikulihapakkuja, mis on väga teretulnud. Ja reeglina on meid juba tootjad on meie kohta saanud piisavalt vist infot, et meil ei ole neist puudus ja nad rõõmuga meie kaudu pakuvad. Ja just sellised tootjad, kes on väikesed, kellel enda, et nad armastavad seda tööd, mida nad teevad, kas kasvatada küülikuid või õunu või mida iganes, neil jääb üle ja siis selle ülejäägi hetkel nad mõtlevad, ma võtan toiduvõrgustikuga ühendust, et noh, et siis ma saan võib-olla lahti oma sellest asjast. Eriti marjadega oli sügise poole, oli see teema. Et, ja tagasi, tagantjärgi siis aegalt me suhtleme tootjaga edasi ja tuleb välja küll, et jah, ta sai emale paar uut klienti ja probleem lahenes, see ülejääk sai mõistlikult ostja. Nii et see on hea külg. Ja hea külg on ka see, et see on ise toimiv selles mõttes, et see ei sõltu sellest, kui tihti me jaksame uudiskirja välja anda. No veidi küll sõltub, eks, et siis oleks võib-olla aktiivsem see ostmine. Aga ikkagi, et isegi kui me ei teeks ühtegi liigutust toimkonnaga, kas või mõni kuu, siis see info ei ole ju kuhugile kadunud. Blogi rippub, eks, voldikud on kusagilt võib-olla saadud, võib-olla sõber teab juba infot. Nii et see suust suhu inimeselt inimesele info toidu puhul on meie saime aru, see määrav. Ometi on info ajastu, aga paradoks on see, et kõige vanem viis infot vahetada töötab kõige paremini.
Seal voldiku pealt siis leiab inimene ka kõik need tootjad ja kõik need tooted, mis on saadaval.
Just. Hinnakirja ta ei leia. Hinnakiri on blogis. Mõni tootja annab hinna, mõni ütleb, et mul on kokku leppel, et me ju teeme logistika, mõtleme selgeks ja edasi ja kogused ja tal kõik see kõigub. Et aga mõnel on väga selged hinnad ja need on tal aasta tihti, on ühed ja samad ja edasi. Ehk siis blogis saab täpsemat infot, aga Voldik sisaldab siis kõik tootja nimi, mida ta toodab, tema aadress, kontaktandmed.
Kui palju tootjaid seal Voldiku lehtedel on?
44 on minu mõelest praegu, aga see kõigub kogu aeg, sest mõni tuleb maha võtta tootja, sellepärast, et tal on klientid arv täis ja ta ütleb, et ta lihtsalt ei taha, et talle eristatakse ja ta peab pettumust valmistama, ütlema, et mul on otsas kas mõni liha või munad või mis iganes, et parem võtta maha, et see ei oleks nagu müra see reklaam. Siis me koristame ta sealt muidugi ära. Mõni suurem tootja, kes on alguses lootnud, et ta saab sellest tulu ja abi, tihti ka ei saa, sellepärast, et Viljandi inimesi on jäänud vähemaks, ostujõud on jäänud elektri hinnatõusuga selle aasta jooksul märgatavalt vähemaks. Ja siis ta ka loobub sellest, et on tulnud uusi ja on tulnud ka vanadega. Ja mõnel on aasta jooksul juhtunud, et see, mida ta kasvatas, selle kogus on olnud just väike, ei ole olnud soodus aasta ja ta ütleb ka, et mul ei ole see aasta seda ja siis me võtame ta maha. Aga kuna meil on vabatahtlik töö see võrgustiku toimetamine, siis meil ka see ressurss on piiratud ja me kõik oma kuludest me seda ühendust hoiame nendega ja tihti seal me vabandame ette juba, et kui mõni tarbija on mõnele helistanud tootjale ja saanud ikkagi, et oi, mul on otsas see liha või asi, et siis tõesti ka seda võib juhtuda, et see ei ole täiuslik selline, mida 24-7 kogu aeg keegi uuendab ja kogu aeg kontrollib tootjagast, kas sul täna nüüd õunu veel jätkub või sulle ei jätka. Ja.
Teil on küll see vahendav roll, et tootja ja tarbija kokku viia. Kas teil on ka aimu sellest, mida tarbija tootjalt teie võrgustiku kaudu enam osta soovib?
On sellepärast, et alguses me tegime tarbija küsitluse. Me tegime sellise taluturu Männimäele, mis on ka juba 3 aastat nüüd toimetanud ja ankeetidega püüdsime aru saada, mida tahab. Ja selgus, et ta tahab kõike. Allika veest alates, kuni kuhu iganes võib olla kosmose krupsudeni. Nii. Ja siis me saime aru, et see meid väga palju ei aidanudki. Et ta tahabki kõike. Aga tänaseks on välja koorunud tõederad ja need on sellised, et tarbija tahab väga puhast. Enam ei ole kõige olulisem, et mahe märk oleks küljes, aga tema jaoks on olulisem tootjaga kohtuda, tootjalt saada tõepärane info selle kohta, kuidas kasvatab, mida kasutab, mida ei kasuta, miks ta nii teeb. Ja kindlasti selle, see kvaliteet on määrav. Ja siis ta tahab alates kõikidest juurikatest, kuni tõesti liha ja muna ja piim ja need asjade nii välja. Helbed ja jahud, meil on suurepärane maakond, et meil pakutaksegi. Meil on ju oma veski meie maakonnas, mida paljudes küla sellistes kogukondades ei ole seda rikkust, aga meil on. Ja muidugi liha napib. Puhast liha väga, peaaegu, et üksikud, väga üksikud, ühega sõrmadel võib-olla 3 julgen öelda ja neil ka on see hooajaline, et see ei ole nii, et läbi aasta. Sellepärast, et meie head puhtad lihaveise kasvatajad müüvad ikkagi välismaale oma seda liha. Et see, seda... Nii, ja tarbija on hinnatundlik. Et ja ta, miks ta näeb vaeva ja ostab otse tootjalt, sellepärast, et ta soovib lihtsalt kokku hoida poe vahendustasu kuludelt.
Aga kas tegelikult ka siis...
Tuleb odavam.
tuleb odavam?
Tuleb, jah.
Teilt osta tuleb odavam kui poest?
Jah, sellepärast, et tootja müüb oma hinnaga, selle tootmise oma hind on igal sellel porgandil või asjal, eks. Ta peab, osadel tootjatel on käibemaksu kohustus ja ta paneb juurde ka transporti. Aga kui mängu tuleks veel üks lüli ja see on pood, mul ei ole poodide vastu mitte midagi, sest need peavad olema, sest osad toiduvõrgustiku tarbijad on just, et nad ostavadki poest sellepärast, et see on mugav, ülimugav ja normaalne. Ja, aga ta ütleb, et ostaks küll kohalikult, aga ta tahaks, et oleks selline nagu vaheladu või selline mingi punkt, kus ta saaks mitte... et ta saaks minna sinna järgi. Nii. Aga see poe juurde hindlus mingitel andmetel on 30-80%. Ehk siis nagu see annab tunda. Ja see tõesti, et sa saad tootjalt otse osta selles, on siis kaks plussi. Üks on see, et sa näed tootjat näost näkku. Ja tihti ka, kui käiakse kodus sellel tootel järel, näiteks liha puhul, ta tohib nüüd kodust müüa, et ta ei too seda kuhugile, seal on kõik need külma ahelad ei tohi katkeda ja no, see on väga oluline kõik, et lepitakse need oma kokkulepped. Et siis ta näeb üsna palju näeb tootmisprotsessist, pluss avatud talude külastused, et see on see usalduseks. Nii, ja teine asi on see, pluss on siis sellelt otsetootjalt ostes, et on siis hind. Eks ta väldib selle ühe vahe selle lüli hinna.
Kõiki, kes peavad lugu kodulähedal kasvanud toidust, kutsub Anu Johani laupäeval kella 12. Sakala keskusesse.
Meie kohtumine algab kohe lõunasöögiga, et see on nagu ikka pidu, et tulevad külla tarbijad ja neil antakse esimese asjana kohe soesöök. Ja nii oli ka Männikul ja nii on meil olnud ka avatud talude külastusel, et tuleb huviline esimese asjana ootab teda kaetud laud.
Millest te räägite?
Oh, siis me alustame me vara hommikul 10 tootjatega, sest meil on see aastas kord, kutsume tootjad koosolekuks kokku, et atra seada ja kuulata, kuidas neil on aasta läinud. Et see tootjate ring on 10-12. 12 tulevad juurde siis kõik huvilised ja külalised. Mujalt Eestist ka. Meil on Uma Mekk Võrumaalt on oma tootjatega tuleb külla ja müüb ka ja osaleb. Ja siis 12. Üheni toimub selline söömine ja tootjad müüvad oma asja. Nii et seal Sakala keskuse jalutussaalis on tootjate müük, ostmine, maitsmine, proovimine, suhtlemine ja ees või ees on lõunasöök. Siis läheb kella 1 seminar lahti. Meil on see kord päevajuht. Ja päevajuht on üks tootja, Urissaare Rancho peremees Priit Oks. Nii et tema siis meil see kord juhib neid masse oma hea häälega ja huumoriga. Nii et ühest hakkab seminariga pihta ja meie esimene külaline on Mikko Rahtola, kes tegelikult on soomlane ja räägib vabalt eesti keeles. Ja tema räägib... heast toidust ja nõuannetest aiapidajale, sest tema tegelik elukoht on Soome ja ta on Soomes mahenõustaja. Ja Eestis on ta siis palutalu peremees ja tema oskab rääkida nii turundamisest kui tootmisest viimase kui üksik asjani, nagu tõeline maamees. Siis pärast teda on Selma Teesalu, kes on eakas, aga väga elujõuline emeriit professor ja tema räägib toitumissoovitused kogu perele. Lisaks on tema läbimüüdud raamatud võimalik sealt osta ja lisaks Selma mõte on, et tulevikus ta tahaks kord kuus hakata Viljandis käima individuaalseid nõustumisi tegemas inimestele. Ja siis me lepime siis laupäeval kokku, et kus sa saab toimuda ja paneme juba esimesed huvilised kirja. Pärast Selmat on meil maaeluvõrgustik, tutvustab ka ennast ja maaeluvõrgustiku inimesed panevad foeesse noore taluniku stendi üles, mis on västi informatiivne, et kuidas üle Eesti noored talunikud on ennast üles töötanud. Siis noh, toetusi saanud ja siis kuidas nende ettevõtmine on õitsema hakanud. Pärast maaeluvõrgustikku, ma usun, et meil on kohvipaus seal kuskil, tuleb Tartu hoiulainu ühistu. Ja Märt Riiner tuleb see kord ja tema räägib väga konkreetselt ja lühidalt, kuidas hoiulainu ühistu, mis oli ju vana Eesti, enne sõjaaegse Eesti majandustegevuse põhialus olid hoiulainu ühistud ja piima ühistud ja liha ühistud ja või ühistud. Ehk siis, et kuidas tänapäeval uuesti elu sellele asjale sisse puhuda. Ja ma usun, et ta puudutab ka Eesti veksleid. Siis tuleb meil veskimees, teeb sellise lühida ülevaate, et teravilja koolitus põhimõtteliselt. Et kui palju on erinevaid sorti jahusid, kui palju erinevaid helbeid ta teeb ja kus kasutada. Ja sellest me teeme korraliku konspekti, mis siis blogis on pärast leitav, et ei pea kõik üles kirjutama. Ja see järel tutvustavad kõik tootjad ühekaupa ise ennast. Et iga üks tõuseb püsti, kordamööda räägib, mida ta toodab ja miks ta just nii toodab. See on selline lühike, aga kõik näevad kõiki. Ja võtame päeva kokku, et ütleme, mis 2014 meil plaanis on.
Jätkub Viljandi linnatund. Möödunud reedel sai Viljandis kokku 5 riigigümnaasiumi õpilasesindused. 20 noort Läänema ühisgümnaasiumist, Noa Rootsi, Viljandi, Jõgevamaa gümnaasiumist ja Nõo Reaalgümnaasiumist, et õppida üksteist tundma, täiendada oma koostööoskusi ning arutleda ühiselt koolidemokraatia üle. Mida noored kahe päeva jooksul ette võtsid, mõtlesid ja otsustasid, räägivad Viljandi riigigümnaasiumi abiturient Hanna Ental ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Urmo Reitav.
Kohtusime lõunapaiku juba siin, tegime tutvust meie majaga, linnaga ja siis algasid sellised koostööoskuste tegevused õhtul pihta või pärast oma tegelikult peale. Et eesmärk oli see tõepoolest õppida 11 tundma, kuna riigigümnaasiumi juba tekib järjest ja järjest juurde, siis tekis ka idee, et miks see võiks ka õpilasesinduste tasandil hakata koostööd tegema. Ja oligi hea võimalus praegu ja kõik võimalike aktiivsete tegevuste kaudu erinevad mängud, harjutused, ülesanded, mis reed õhtul olid, aitasid jõuda sellisele mõnusale ühtse peretundele. Et kui meil mõte oli, et me lõpetame õhtul kell 7 sellise ametliku tegevuse ära, siis on juba vaba aeg õhtusöök, siis tuli välja, et pärast õhtusööki ei jäänud mitte keegi siit ära, vaid kõik kogunesid taas omal algatusel. Ruumi kokku ja seal käis teil arutelu väga pikalt edasi. Nii et hästi mõnus oli. Ja mis oli veel huvitav on, et me kuskilt ei tellinud toitu valmis, et see söök õhtu hommik ja lõunasöögid on kõik noorte endi ja need juhendate poolt ise korraldatud. Et selles mõttes oli hästi vahva, et kõik asju sisuliselt tehti koos. Ja laupäeval, mis toimus, mäletad hommikul, see põhiline huvitav tegevus?
Alustasime selliste rohkem koostööülesannetega, et alguses olime eraldi gruppides, kolmekesi, kolm inimest gruppis ja siis pidime saavutama nagu üks meele erinevate väärtuste kohta, aga siis pereväärtused või väärtused Eesti ühiskonnas ja nii edasi. Ja lõpuks need gruppid järjest läksid suuremaks ja siis lõplik asi oli see, et me olime kõik koos ja pidime koos otsustama nende väärtuste saatus üle ja siis meil oli antud ette püramiid, kuhu me pidime kõik need väärtused enda ära nägemise järgi panema. See oli küllaltki raske töö, aga me saime päris hästi hakkama, et mis oli huvitav selle nädalavahetuse või reedelaupäeva juures, et meil tekis tõesti nagu väga kiiresti klapp oma vahel vaatamata faktile, et väga erinevatest Eesti nurkadest tuli kohale ja noored on igal pool erinevad tegelikult, et seda on näha suhtluses.
Mis need väärtushinnangud siis põhiliselt, millest te ühisele keelele ja mõttele jõudsite on?
No kõige tipus oli siis edu või tulevik oli ja järgmisena oli edu. Eks siis me lähtusime püramide ehitamisel sellest, et kõige esimene tasand oli indiviid, ehk siis see oli vist inimlikkus ja pere ja kodu ja lähedased suhted ja nii edasi taolised. Ja siis järgmine oli, mis nagu oleks sellise gruppi või koostöö fundament. Igatahes see püramiid siis liikus täpselt tuleviku poole, et koostöö oleks jätkusuutlik, et see oleks kõigiga arvestav ja et see ongi edu võti nii-öelda.
Mul on ka meeldis väga kõrvalt vaadata seda, kuidas noored diskuteerisid, mis tegelikult on väärtused ja milline väärtus eelneb järgmisele väärtusele või eelmisele väärtusele siis, et kuidas tegelikult seda üles ehitada. Et seda harjutust on tehtud nii täiskasvanutega erinevate inimestega, see, kuidas noored legisid selle strateegia, see oli nagu aukartust äratav, mis selle 2 tunni jooksul toimus, et kuidas nad ise leidsid enda grupist, kes hakkavad juhtideks, kes seal nõustusid, selgitasid. Selles mõttes oli hämmastav, et paari tunniga see grupp töötas nagu päris grupp tegelikult. Et näha olid, et noortel on väärtused väga paigas ja ma mäletan seda, et üks noortest ütles ka, et see nädalavahetus on kummutanud tema jaoks selle klassikalise müüdi nagu noored oleks hukas. Et noh, nähes 5 erinevast Eestima otsast noori, et noh, nii ruttu suudete leida nagu selline ühtne arusaam ja mõistmine. Ja põhiline oli see, et me peame hakkama koostööd tegema oma vahel. Et just see koostööle orienteeritud oli minu arvates äärmiselt positiivne ja tunnustada.
Kuhu gümnaasiumi õpilased võivad jõuda, kui nad teevad koostööd?
Ma arvan, et koostööoskus on nagu kõigi jaoks edas tulevikus nagu üks baasväärtusid ja tegelikult väga olulise oskuseid. Et üleüldse tulevikus hakkama saada, peaks esmalt ise ennast tundma ja tegelikult suutma selle peaga teistega koostööd teha. Et jah, võime küll väga individualistlikult, egoistlikult ühiskonnast toimetada, aga kui vaadata tänast olukorda ka koolikontekstis, siis ikkagi see on ikka üsna kollektiivne tegevus ja selline kogukondlik. Ja ma arvan, et see koostöö tõenäoliselt võib väga kaugel edasi. Et esmalt, kui pärast nagu päris nagu lihtsalt vaadata, siis ma arvan, et sõprussidemid, mis noortel oma vahel tekkisid, siis järgnevalt juba esinduste tasandil, mida teie oma koolis teete, kuidas võiks meie seda teha, üle võtta, kuidas kogemusi jagada. Ma arvan, et see on nagu peamine tegelikult, mis me tegelikult ka soovisime saavutada selle 2 päevaga siin.
Õpilased on ju oma vahel pidevas konkurentsis ja küllap ka koolid ju konkureerivad. Millisena see koolide vaheline konkurents teie üritusel siis välja paistis või välja nägi?
Meie sellel sündmusel ei tunnudki nagu mingid konkurentsid, ei olnud näha sellist asja, et on meie kool on parem või kui teie oma või jällegi nagu, et kõik olid vaimustuses sellest, et neil on uued koolid, et me tegelikult meil on selline sarnane süsteem, aga samas jällegi igas koolis on see väga erinev ja nüüd sellist ärplemist või sellist asja ei olnud, et mina tulen nüüd sealt koolist ja meil on ikka nii, et tundub, et võib-olla asja on selles ka, et tegemist on väga noorte koolidega, et ei ole seda juurutatud sisse veel, et meie kooli on see kõige-kõigem ja ma loodan, et seda tulevikus ei tehta ka. Ja kindlasti see koostöökoda siis aitab sellele kaasa, et mitte konkureerida, vaid just koostööd teha, sest see on elus igatpidi vajalik, sest võime näha ükskõik mis tasandil, et näiteks poliitikas ei suudata ka koostööd täna teha, et pigem on suuke võistlus ja selliste vanemate või endiste gümnaasiumite näitel võib öelda, et oli ka võistlus siin Viljandiski, et kõik koolid seisid ise enda eest väljas. Ja ma arvan, et riigigümnaasiumites õpetatakse ikkagi juba klassitasendil ka seda, et ei ole oluline, et sa oleksid kõiges kõige parem, vaid et sa suudaksid teistega koostööd teha ja see on väga oluline.
Ma saan ka, et riigigümnaasiumide mõte pole nagu 11 gümnaasiumi võrgustikus nagu sa ütlesid, kes on parem, vaid pigem pakkuda just selles maakonnas, kus nad tegutsevad ikkagi väga häid võimalusi enne see täiendamiseks ja arendamiseks noorele inimesele, et vahet ei ole, kus sa asud, aga pigem on nende riigigümnaasiumide eesmärk minu hinnangul küll see, et olla nagu väga head koolid ja pakkuda head õppimisvõimalust tegelikult tänasele noorele. Ja pigem isegi mitte nagu õpetada, vaid pigem luua selline inspireeriv ja toetav õpikeskkond. et jah, õpetaja võib ka lõpetada, aga kui õpilane ei taha õppida, siis ei toimu seda õppimist. Et pigem noh, eesmärk luua selline keskkond ja olukord, kus õpilane ise õpib ja õpetaja on seal kõrval juhendaja, selline vahetu interaktsioon ja suhtlemine.
Nüüd see, millega te nädalavahetusel siin hakkama saite, millal sellele siis järgi on oodata?
Noortel oli siin väga vahvaid plaane, et iga kuu võiks kokku saada. Et ma arvan, et kindlasti see, need kohtumised jätkuvad. Kõigepealt me mõtlesime välja, et võiks tekida sellise süsteemi nagu on ka Euroopa Liidus, et on... Et Euroopa Liitu juhitakse ka pool aastat siis ühe liikmesriidu poolt. Et me võiks samasugune süsteem olla, et üks pool aasta on siis üks eesistuja kool. Me oleme kõik olid valmis, noored olid väga valmis võtma seda eesistumist. Aga noh, paraku tuleb üks valik teha ja siis leiti, et Haapsalust asu Läänama ühisgümnaasium võiks olla siis sellel pool aastal nii-öelda eesistuja kool. Ja nende ülesand on siis koordineerida ja planeerida need tegevused, mis sellel pool aastal toimavad. Ja ma arvan, et järgmine kohtumine leiabki aset siis nüüd kas siis märtsis või aprillis juba Haapsalus, kus siis ma arvan, et seltskond hakkab juba ühistelist tegevuskava ja plaane edasi looma küll, aga ma tean, et meil on väga selge plaan ja soov suvel korraldada selline suvekool või suvepäevad, kus siis saaks veelgi suurem seltskond kokku, kus täies koosseisus õpilasesindused võiksid kohtuda ja juba vaadata edasi tulevikku, et need abiturendid, kes on lõpetamas, saaksid anda nii-öelda oma tagasisidet ettepanekuid, mida veel koolis võiks muuta või millele tähelepanu pöörata. Eelkõige on fookuses just koolidemokraatia, et kool ka kui väikene selles mõttes mini ühiskond, et kuidas see toimib, kuidas suhted osalus näiteks on. Ja siis juba lähevad konkreetsed tegevused edasi. Et ma arvan, et üks mõte on kindlasti ka see, et hästi palju on harjutud, et õpilasesinduse ülesanne on korraldada koolis igasuguseid sündmuseid. Mulle tundub, et tänastes riigigümnaasiumites on see hoopis teissugune. Et pigem pole sündmuste, et õpilasesindus pole mitte mingisugune sündmuste agentuur, kes korraldab erinevaid tegevusi koolis, et pigem püüab sellest koolikultuuri aidata kujundada, olla õpilaste jaoks... Ja üks vahendaja roll erinevate küsimuste lahendamise, mitte ainult probleemidega tegelisemise, ma arvan, vaid kindlasti õpilase toetamisel on enda. Et just leida võibolla õpilase esindusele läbi selle koostööga ja hoopis uut väljundite vormi võibolla nii-öelda vaadates tuleviku koolimõtteid, leida midagi uut ja põnevamat.
Kui kõik tulevad oma mõtetega, siis me paneme need kõik kokku ja leiame kindlasti parima lahenduse ja tänu sellele siis ehk sünnib... Just täpselt sellise näoga riigigümnaasiumite võrgustik, nagu õpilased seda soovivad. Et see kindlasti toetab nagu õpilaste soovide täitumist või et kuidas nemad kooli näevad. Ja kui see on noh, ühe kooli mõte võibolla ei ole nii suur või ta ei leia nii suurt kõlapinda, aga just kui kõik praegu siis viis kooli teevad koostööd, siis kindlasti see on palju olulisem on näha, et kui juba viis kooli ja nii palju õpilasi leiavad, et selline asi peaks olema teisiti, siis ma usun, et juba kõrgemad organid võtavad seda rohkem kuulda ka.
Ja võibolla üks on ka see, et see infolevik on ka hästi oluline. Et Eestis on ikka üsna oluline, et kus kandis see ole, et see info ei pruugi alati igal pool äärealadele näiteks jõuda. Et ma arvan, kui selline koostöövõrgustik on, et siis tõenäoliselt võiks teatud informatsioon, mis on vajalik, eks ju kooli või õpilaste jaoks, tõenäoliselt leidib ka oluliselt ruutemini noorteni.
Nagu näiteks?
No näiteks võib olla mingi uue seaduseelnõu algatamine või loomine või koos, näiteks kui praegu on uue lastekaitse seaduse kooskõlastamine, siis miks sa võis ka siin õpilased näiteks arutada, et kuidas see on, või näiteks kui koolid näiteks muudavad või täiendavad oma kodukordasid, siis võiks seda ka koos kõlastada ja saada teistelt nii-öelda väljaspoolt arvamust. Et noh, mis iganes infot veel jagada siin, et keegi teab näiteks, kus on vahvaid fonde, mis toetavad kellegi tegevust või konkreetselt tegevusi, siis miks mitte. Noh, hea näide, et Hanna on tõsine maailmahariduse huviline. Ja Hanna Eestvõttel on toimunud meil koolis sellel õppeaastal maailma nädal. Et üldjuhul korraldatakse koolides maailma päevasid, aga meil on nii võimekas tegija ja niisugune selline tõsine tegija, et võttis kätte korraldatakse 5 päeva selle.
Millised on viljandlaste talispordi harrastused? lumevaesel ajal ja milliseid võimalusi praegu juurde luuakse, seda uuris suusaklubi eestvedaja Tiit Tammemäe, hopkiklubi juhatuse liikme Marko Kivikase ning talvepargi arendaja Mart Kaasi käest Madis Ligi.
Suusaklubist ning eestvedaja Tiit Tammemäe, kas praegu on Viljandi suusaklubi ikkagi juba suusaklubi või veel sõnasõnat mitte?
Noh, üldiselt võib öelda, et oleme ikka suusaklubi, et siiamaani, kui meil looduslikunud napib, siis oleme Olstrapolli tervisekeskuse rollerirada kasutanud ja suusarolleritega siin sõitnud kuni nüüd selle nädala alguseni. Et nüüd tuli väike kirme lund ja loodame peagi nagu suusa peale saada, et selle nädala algusest oleme siis hakkanud siin keskuses kunstlund tootma ja lähipäevil loodame mingi ringi kokku saada.
Kui kaua peavad kahurid uugama selleks, et saaks nii suur kogus kokku, et saab hakata lund juba laiale vedama ja rada tegema?
Noh, laiali vedamise teema on ikkagi väga kulukas ja viimastel aastatel oleme üritanud lume otse nüüd raja peale toota, ehk siis neid kulusid nagu hästi väikseks viia ja praeguse seisuga peaks selle nädala lõpuks ikkagi siin suusastaadionil ringi kokku saama, kus saaks juba kunstlume peal sõita. Et edasine lumetootmine juba pikematele radadele on suhtes ja see oleneb ikkagi paljuski nüüd keskuse võimalustest, kas seda on võimalik teha või mitte.
Kas praegu käib kunstlumetegu suisa ööpäevaringselt või päevapiires?
Jah, selle nädal algusest on ikkagi 4 kahurit, meil 2 turbiini, 2 torukahurit ööpäevaringselt järel ja loodamegi siin äkki nagu selle ringi osa lund kokku toota ja siis jääb veel oodata, kui ta natuke kaheneb, ehk vesi välja valgub ja siis saab juba hakata masinaga rada kujundama.
Ja kui pehmetall peaks jätkuma, siis vähemalt see lumi kestab kauem, sest tema struktuur on juba teissugune, nii et suusalõbusid saavad maitsida nii need, kes treenivad suusaklubi all kui ka kindlasti teised.
Jah, eks rada on ikkagi kõigile kasutada ja muidugi halb on see, et see maapind alt on ikkagi suhteliselt vähe külmend ja eks see kunstlumi ka, pigem see soe maapind hakkab teda alt poolt kahjustama ja sulatama, et sellepärast ei saanudki siin pühapäeval veel kahureid laiali vedada, sest maapind oli nii pehme ja oleks selle loodusliku pinna alt väga ära lõhkunud. Et sellepärast jäi see kahurite tööle panek ka nüüd esaspäeva hommikus ja selle nädala algusesse, aga praegu ei või ära sõnada, aga kõik masinad ja tehnika töötab, et läheb hästi.
Panite rajapõhja ka saepuru või akkepuitu selleks, et siis soojadist lund kaitsta?
No meil metsaradadel on nüüd radade kõrvalt, mis oleme võsa koristanud ja selle oleme hakkurist läbi lastnud ja radade peal on teda kohati all, aga spetsiaalselt me ei ole jah siin staadioni osa katnud saepuruga.
Isenesest see talv on väga omapärane talv, sellepärast, et ratturitele on ta väga meelt mööda. Nemad saavad kilometrit koguda, kuid suusatajad vaatavad pingsalt taeva poole või siis lumekahurite poole termomeetri peale, et saaks ovetegi selle talve juba korralikult käima, nii et sellist annab mäletada.
Jah, et ega siin viimased 3-4 aastat on küll olnud siukene hea talv, et kus just vaatasin siin üks päev, et rajamasinaga on esimesed tiirud ikkagi juba novembri lõpus ära tehtud. Aga üle 4 aasta siin varasemaid talvesid tagasi võtta, ega siis tavaline oligi see, et enne jaanuari keskpaika või jaanuari lõppu ka talve ei tulnud. Aga paraku peab seda tõdema, et kui talv hilja algab, siis ta kahjuks ka vara kipub ära lõppema. Et iga võimalust, kui nüüd saab ikkagi suusapäeval sõita, tuleb nagu hästi ära kasutada kohe.
Eelmisel aastal oli see võimalus juba detsembriku akul, kuniks siis jaanuari algul tegi nädalase vahe sisse ja pärast sai jälle kõvasti kilometrit koguda. Loodetavasti Viljandi suuseklubi ei ole siiski talvelootust kaotanud ja võistusgraafikust mingit muutusi teinud ei ole.
Ei, selles suhtes ei ole jah, et siin küll talve alguse võistlused, mis on Eesti võistlused, on juba edasi lükatud, aga loodetavasti juba sellel nädalavahetusel hakkatakse vigade parandusi tegema ja neid võistlusi järgi korraldama, nii et loodame ikka, et tali taeva ei jää.
Kui kauaks teil võistlusi jagub, ikka märtsi lõpun välja?
Tavaliselt on niimoodi, et märtsi keskpaigas ja märtsi teises pooles oleme siin kohalikud viimase lume võistlused teinud, et siis kipub aastate lõikes ikkagi niimoodi olema, et võistlusringi enam kokku ei saa.
Järgmine usutletav on Viljandi Hokiklubi juhatuse liige Marko Kivikas. No, suusatajatega võrreldes olete teie paremas seisus, ehk olete saanud tegelda alaga nii nagu peab, ikka jää peal, mitte kui harjutusi tehes.
No sellel aastal ikkagi on ka meid see ilm ikka väga palju mõjutanud, et kuna jääväljak on küll katuse alla, küljed on lahti ja ikkagi soe käib vahelt läbi, siis ega me enne ei olegi saanud trenni peale hakata kui alles poolest detsembrist, et vihma ju sadas ka siin ladinal, ütleme nii, külgede pealt ikkagi pritsib nii palju sisse, et isegi kui see jää maha teed ja tuul on ja vihma on, siis ei kannata seal kuidagi nagu trenni teha, et sul on lihtsalt ta nii vesine, et sul see liter ei liigugi seal vee sees, et ja üldse ega sa peal ei saa siis eriti uisutada, sest lihtsalt laguneb ära seal kogu see üritus.
Milline temperatuur on aga selline juba kindel temperatuur, kus saab nii jääd korralikult teha hooldada kui ka teist kasutada?
No ta peab ikka seal null või allapoole olema. No, kui sul on jää peal juba, et siis ta püsib ka plusskraadidega väga edukalt, ütleme kui päike peale ei paista sinna. Et võib ka +10 rahulikult nagu teha, aga esimene jää, et siis peaks nagu ikkagi kerge miinus juba olema. Et enne seda jäädi tehta ikkagi.
Aga praegu on siis selline seis, et kõik treeninggrupid saavad oma aja, ei pea kuidagi manööverdama ning võistlused mängud saavad peetud.
No praegu küll, jah. Et ega me see aasta mingit liigat ei mängigi, et meil on pigem nagu siin võibolla sõpruskohtumisi see aasta mängida. Et osa meist küll mängivad teistes võistkondades siin üle Eesti, et Tartu maakonnas, et aga ise me liigat see aasta ei mängi. Ja.
Mitu gruppi praegu töös on, kui tehedalt on jääväljaks siis hõivatud?
No põhimõtteliselt on nädala sees on iga päev, et meie teeme esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel trenni ja siis on veel nagu siuke teine grupp, kes teeb teisipäeval, neljapäeval ja ka pühapäeval. Et laupäeval vist ei toimu ühtegi sellist treeningut, aga põhimõtteliselt jah, õhtuti on siin on täiesti olemas üksed treeninggruppid, kes teevad.
Igal juhul te trotsite talve ja kõike muid raskusi ja okimäng Viljandis käib?
Seda küll, jah.
Millised mõõduvõtmised on sellised, kuhu ootate publikutki, mille võiks praegu maha hüüda?
Vot seda praegu ei oskagi veel täpselt ei ole nagu paika pandud ausalt öeldes. Kui see selgub nüüd siin mõne nädala pärast, siis me kindlasti anname teada ja ka Sakalasse paneme üles selle.
Olles ära kuulanud nüüd Suuse Okimehed, jõuame ka Viljandi talleparki ning juhatuse liige Mart Kaas on telefonil. Kui talvine on praegu olukord tallepargis?
No ma arvan, hetke olukord on nagu terves Eestiski, et miinuskraade õnneks on nüüd tulnud ja kellel on lumekahurid olemas, siis ma arvan, et igas keskuses täna nad töötavad täie jõuga. Ja sama seis on ka Viljandis, et me küll ootasime järve, kuna vett võtame järvest, siis järv jahtub küllaltki kaua ja lume tegemiseks on vaja, mida jäädam see vesi on, seda parem. Ja me saime ka nüüd kahurit käima, just uued kahurit, sest me katsetame jälle uusi tooteid, energiasäästlikke. Ja täna nad töötavad, nii et loodan, et paari-kolme päeva pärast on väike lastel juba tuubimägi valmis ja nii me tammume edasi.
Inimesed kibelevad suisa suusarajale ja kui ma esmaspäeval rääkisin Valgeobusemäe lumetegijatega, siis nemad ütlesid, et läinud pühapäeval kergele kirmele vaatamata oli Valgeobusemäel näha ühte suusatajat, kes seda esimest võimalust ka ooksalt ära kasutas, see nii palju kui vaastik vähegi lubas. Kas Viljandi peal on suusatajad ka näha olnud või ainult ootusäravate pilkudega inimesi?
No ütleme, me asume, ütleme, Viljandi talvepark asub siin Untaugul ja ümber Viljandi järve on ka see jooksu ja suusarada, talvel siis on ta suusarajana ja noh, olen ausad, see kirme on niivõrd väike, et suusatada ei saa, aga selle eest on keppidega käia, et jooksjaid on ja mida see aasta on Viljandis väga aktiivselt arvastatud on see diskgolf, nii et ka praegu loobitakse veel.
Linnatunni teemad on selleks korraks läbi. Enne saate lõppu ütlen veel, et täna on viimane päev linnagaleriis vaadata Urve Tšitšaari ja Sanni maalinäitust Aega antud. Järgmine linnatund on eetris nädala pärast 23. jaanuaril. Küsimused ja ettepanekud saate kohta saatke palun aadressil viljandi@kuku.ee. Kõike head ja kuulmiseni!